Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 4 persona shpallën fajtor për terrorizëm. Rezultati zgjedhjeve në Serbi është shenjë e mirë për Kosovën, thot eksperti për Ballkanin Daniel Server. Rusia mirëpret fitoren e Aleksandr Vučić në zgjedhje. Tuneli i zbuluar në kufirin me gazën nxit kritika ndaj inteligjencës izraelite. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
4 persona janë shpallur fajtor për vepra penale që lidhen me terrorizmin apo kundërendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli akt gjykimi ndaj të akuzuarve me inicialet AG, S, NS dhe MB për veprën penale për gatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundërendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit, S, MB dhe AG u gjetën fajtor edhe për veprën mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. I akuzuari NS u gjet fajtor për veprën lehtësim dhe financim i terrorizmit. AG është liruar në mungesë provash nga vepra penale, moslajmërimi për gatitjes së veprave penale. Seanca për caktimin e dënimit është caktuar për 25 janar. Akt akuza ndaj 4 të akuzuarve ishte ngritur në dhjetor të vitit 2022. Atë bot, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte njoftuar se 4 personat akuzoheshin se nga marsi vitit 2021 deri në tetor të po ati viti kishin bërë përpjekje të krijonin një strukturë organizative për kryerjen e akteve terroriste në Kosovë. Sipas akt akuzës, 4 të pandehurit kishin kontaktuar me një person që kishte një grad të lartë në organizatën terroriste Shteti Islamik dhe ishin angazhuar që të siguronin armatime të ndryshme. 2 prej të pandehurve, sipas prokurorisë speciale, u akuzuan se kishin fshehur armë të zjarrit dhe municion të llojeve të ndryshme, të cilat i kishin vendosur në bure të plastikës dhe i kishin groposur. Sipas ligjeve në Kosovë për vepra terroriste dhe kundërendit kushtetues, parashihen dënime të ndryshme. Që nga viti 2015 në Kosovë po ashtu ndalohet pjesëmarrja në luftra të huaja dhe sipas ligjit parashihen dënime deri në 15 vjet burgim.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lista e partisë përparimtare serbe Aleksandr Vučić Serbia nuk u zonë të ndalet, ka fituar 46.6% të votave në zgjedhjet e djeshme që nënkupton 129 ulëse në parlament, si pas sondazheve të organizatës jo qeveritare Qendra për zgjedhjet e lira dhe demokraci. Në vendin e dytë është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 23% të votave apo 63 ulëse. Në vendin e tretë është partia socialiste serbe e ish ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić me 6.9% të votave apo 19 ulëse. Dačić ka shprehur gatishmëri që të bashkëpunojë me partinë Vučićit. Sipas sondazheve nga listat e komuniteteve, Shaib Kamberi ka siguruar një ulëse të komunitetit shqiptar. Alianca hungarezeve të Vojvodinës pritet të fitojë 6 ulëse, koalicioni i kroatëve të Vojvodinës 3 ulëse dhe një ulëse ka fituar partia ruse. Serbia ka mbajtur dje zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lokale e krahinore. Një total prej 18 partive dhe aleancave ka ngarruar për të fituar mbështetjen e 6.5 milion banorëve me të drejtë vote për përfaqësim në parlamentin me 250 ulëse. Presidenti serb Aleksandr Vučić ka thënë se partia e tij është rritur për 10% në të gjitha vendvotimet në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Ai ka pretenduar se partia e tij ka fituar edhe në Beograd. Kryeministrja serbe Ana Brnabić, antare e partisë përparimtare serbe, e ka shpallur pashtu fitoren e partisë. Brnabić i ka hedhur poshtë deklaratat e medjave, opozitës dhe organizatave jo qeveritare për paregullësi në zgjedhjet, duke i cilësuar gënjeshtra brutale. Predrag Mitrovic nga koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës ka thënë se rezultatet janë të mira duke pranuar renditjen në vend të dytë. Është e qartë se numri i madh i votuesve prej Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës që kanë votuar ilegalisht në kryeqytet, sepse nuk kanë pasur adresa banimi aty, ka pasur efekt në rezultatin e përgjithshëm, ka thënë ai. Sipas Mitrovicit, numrimi i votave për zgjedhjet lokale në Beograd sapo ka nisur, por që grupi ka bazë për besim në rezultate të mira që do të thotë fitore në Beograd. Miroslav Aleksić nga ky koalicion ka thënë se nuk vjen në shprehje fitoria e partisë Vučićit në Beograd, ndonse ka informacione se 40.000 letër njoftime u janë lëshuar njerëzve që të vinë të votojnë si qytetarë të Beogradit. Sipas tij, koalicioni Serbia kundër dhunës nuk mund ta pranojë këtë fakt dhe do të luftojë kundër vjedhjes zgjedhore me të gjitha mjetet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka krijuar një sistem të padrejtë zgjedhor që favorizon atë, thot Daniel Server, profesor në Universitetin Amerikan John Hopkins në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Duke komentuar fitoren e Vučićit në raport me Kosovën, Server thot se rezultati nuk është një shenjë e mirë për marrëdhëniet mes dy vendeve. Intervistën e plot me Daniel Server, realizuar nga Nevena Bogdanović, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, ndërsa tani ndjekim një pjesë të kësaj interviste.
Beogradi një ditë më parë ka dërguar mesazh shumë të fortë se Milan Radojčić në asnjë rrethon nuk do të ekstradohet në Kosovë.
If you claim Kosovo as your territory and the crime occurred in Kosovo.
Nëse pretendoni Kosovën si territorin tuaj dhe krimi ka ndodhur në Kosovë, duhet të jeni gati të dërgoni në Kosovë. Nuk është çështje ekstradimi për Serbinë. Është një çështje për ta dërguar atë në jurisdiksionin e duhur. Nuk është sikur Kosova të mos kishte parlament, sistem gjyqësor, polici dhe të gjitha aktonet e kaluarën. E dini, ata duhet të trajtohen me dinjitet. Prandaj gjyqi duhet të zhvillohet atje. Por askush nuk po insiston, askush nuk po e shtyen fort Vučićin. Ata kanë shumë frikë se ai do të bjerë në prehrin e Xi Jinping dhe Vladimir Putin, por çështja është se ai tashmë është në prehrin e tyre.
They're all too afraid that he'll fall into the lap of Xi Jinping and Vladimir Putin. But the fact of the matter is he's in their lap already.
A e shihni këtë kërkesë për ekstradim si sfidën e parë për qeverinë e ardhshme këtu në Serbi?
I don't know. I really don't know. To me this is simple stuff. The crime occurred on the territory of Kosovo.
Nuk e di vërtet. Për mua kjo është diçka e thjeshtë. Krimi ka ndodhur në territorin e Kosovës. Ka autoritete në Kosovë që Serbia i njeh si autoritetet e duhura në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, e cila gjithashtu bëri thirrje për krimin e sancionit të komunave me shumicë serbe. Pra, nëse e dëshironi atë mekanizëm, duhet të përmbushni detyrimet tuaja sipas marrëveshjes së 2013-s. Dhe kjo do të thotë që Radojčići të gjykohet nga autoritetet përkatëse brenda Kosovës. Marrëveshja është absolutisht e qartë se si temi gjyqësor e autoriteteve të Kosovës vlen në të gjithë territorin e Kosovës.
The agreement is absolutely clear that the judicial system of the Prishtine authorities is valid on the entire territory of Kosovo.
Sa i përket marrëdhënieve Serbi-Kosovë, sipas jush, a do ta përshpejtoj përfundimin e marrëveshjes me Kosovën ky rezultat i Partisë Progresive Serbe apo trendi aktual do të vazhdojë?
I see no sign that Vučić is prepared to move any serious distance with Kosovo. In fact, quite to the contrary, he's moved.
Nuk shoh asnjë shenjë se Vučići është i përgatitur të bëjë ndonjë ndryshim serioz me Kosovën. Në fakt, përkundrazi, ai ka lëvizur në drejtim të kundërt. Ai po ripohon suverenitetin serb.
He's denying the validity of the February and March agreements that the Americans and Europeans say are legally binding.
A i po mohon dëshmërinë e marrëveshjeve të shkurtit dhe marsit që amerikanët dhe europianët thonë si janë ligjërisht e detyrueshme. Është vërtet që ata po i shkruajnë dispozitat e atyre marrëveshjeve në kushtet për antarësimin e Serbisë në BE, por Vučić nuk është serioz për antarësim në BE. Kështu që kjo do të ketë pak ndryshim për të. Jo, nuk mendoj se kjo është shenjë mirë për marrëdhëniet me Kosovën.
No, I don't think this bodes well for relations with Kosovo.
banorët serb të Kosovës janë parë qysh në mëngjesin e së dielës duke u nisur për në Serbi për të votuar për zgjedhjet atje. Në orët e paraditës në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Merdare, Jarin dhe Brnjak, janë krijuar kolona të gjata. Serbët e kanë bërë këtë rrugë për të shfrytzuar të drejtën e tyre pasi procesi zgjedhor nuk është zhvilluar në Kosovë në krahasim me vite më parë. Ata kanë mundur të votojnë në katër qytete në jug të Serbisë, në Vranj, Kuršumli, Rashk dhe Tutin. Komisioni zgjedhor në Serbi ka thënë se deri në orën 18 kanë votuar rreth 22.000 votues serb nga Kosova, nga rreth 122.000 sa kanë pasur të drejtë. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që shteti Serbis të bëjë kërkesë të drejtë për drejtë për mbajtje të zgjedhjeve, por Beogradi zyrtar nuk ka vepruar ashtu, me që nuk e një shtetësin e Kosovës. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit 2020. Ato zgjedhje janë mbajtur sipas një praktike të mëhershme ku misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE i ka grumbulluar votat. Ato vota më pas janë numruar në Rashk dhe Vranj në dy qytete kufitare të Serbisë. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi u ka bërthirë shqiptarëve në luginën e Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare në Serbi duke thënë se projekti serb për heshtjen e zërit shqip duhet të përballet me rezistencë e mos nënshtrim. Shqiptarët e luginës kanë garuar këtë herë me dy lista. Në përbërjen e kaluar parlamentare Shaib Kamberi ka qenë përfaqësues i vetëm i komunitetit shqiptar. Më herët kemi folur me ish kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, Rakmi Mustafi, lidhur me rezultatet e zgjedhjeve atje. Ai thotë se dalja në zgjedhje nga komuniteti shqiptar ishte e jashtëzakonshme dhe sipas tij qytetarët atje kanë treguar pjekuri dhe maturi të lartë duke zgjedhur politikën e bashkërendimit me Prishtinën dhe Tiranën. Ndjekim bisedën me Rakmi Mustafin.
Krahasuar me zgjedhjet që ishin para dy viteve kur patëm mbështetësi të jashtëzakonshme, ku kemi një situatë e njëjtë. Qytetarët shqiptarë Luginës dhe Preshevës kanë treguar maturi dhe pjekuri të lartë, madje kanë refuzuar politikën e konfrontimit me Prishtinën e Tiranën, kanë zgjedhur politikën e bashkëpunimit dhe bashkërendimit me Prishtinën e Tiranës, duke i thënë se armisht nuk i kemi në Prishtinë e Tiranë, dhe duke theksuar dhe duhet rezistencë dhe Beogradit.
Si e komentoni daljen e komunitetit shqiptar atje në zgjedhje? A ishte e pritshme kjo dalje?
Besoj që kjo dalje ka qenë jashtëzakonshme kësaj radhe, patur parasysh shifrat dhe raportin e këtyre shifrave, duke qenë se dy lista zgjedhore kanë kandiduar. Dhe lista e Zotit Kamberi ka marrë diku mbi 13.500 vota, përderisa lista e Shqiprimë Arritit ka marrë 3.100 vota, dhe kjo raport 12-1 që tashmë është e qartë se çfarë mesazhi ka dhënë qytetarët me votën e tyre. Unë besoj që qytetarët kanë bërë zgjedhje më të mirë se njeriu të dëshmuar deri më tash, dhe besoj që krahë kësaj do të shqetoj temat për të cilat janë të interesuar shqiptarët e Luginës e Preshevës.
Çfarë do të thotë për shqiptarët atje fitoria edhe e një mandati e presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić?
Se Serbia edhe më tej është zhvitur në një narracion, në një politikë që është fashiste, në një politikë cila refuzon tjetërin, në një politike cila largon tjetërin, nuk e dëshiron të ndryshmën, por që ka donë fuqit e jashtëzakonsh me një lideri përkatës një diktatori e cili qëllimet e ti politike i nuk ishe vetëm drejt e bashkimit evropian, po edhe në marrëdhënie me Rusinë e tij.
Dhe për fund, cila duhet jenë prioritetet që Zoti Kamberi tashmë si deputet duhet i adresoj në legislaturën e ri?
Zoti Kamberi do të vazhdoj me paraqitjet e tij në guvern. E para ta thot vërtetën mbi Luginën e Preshevës, ta thot vërtetën mbi shqiptarët gjithandej, ta thot vërtetën mbi krimet, genocidin që i ka ndodhur shqiptarëve, ta thot mbi krimet që i ka ndodhur Luginës e Breshevës, e krahët kësaj, të jetë zë i fuqishëm, i së vërtetës në radhë parë, i shqiptarëve në radhë ditë, dhe të jetë një zë i arsyes që kërkon zgjidhje demokratike drejt bashkimit evropian dhe jo drejt Rusisë e Kinës.
Kremlini ka mirëpritur fitoren në zgjedhjet parlamentare të shpallur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Serbia dhe Rusia historikisht kanë raporte të ngushta dhe Beogradi nuk është bashkuar sanksioneve ndërkombëtare të vendosur andaj Moskës për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Ne mirëpresim këtë arritje nga zoti Vučić, u tha gazetarëve ZDNS-i i Kremlinit Dmitri Peskov. Ai shtoi se Moska shpreson që rezultati do të çojë në forcimin e mëtej të miqësisë mes dy shteteve. Peskov po ashtu i u referua Serbisë si shtet vëllazëror. Ndryshe, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së Serbisë ka shprehur mbështetje për fushatën ushtarake të Moskës në Ukrainë, duke shprehur mospëlqim për aleancën ushtarake të NATO-s që mbështet Kievin. Por Beogradi po ashtu është një qendër e rëndësishme për rusët që kritikojnë luftën e Moskës dhe që po ikin nga vendi. Por Serbia ka dënuar agresionin e Rusisë dhe ka mbështetur rezolutat të Kombeve të Bashkuara për të dënuar luftën ndaj Ukrainës. Në nëntor, shefi inteligjencës Serbisë Aleksandar Vulin, që vizitoi Rusinë gjatë ofensivës ndaj Ukrainës, dha dorëheqje duke thënë se arsye ishte presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me të tjera materiale. Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitvlerja e banesave. Sipas kompanive ndërtimore, rënje ka pasur deri në 50% për shkak të rritjes së çmimeve të tyre. Interesim dukshëm të zbehur për blerje të banesave ka edhe nga diaspora kosovare. Zvoglimi i kërkesës dhe rritja e ofertës sipas ekspertëve të ekonomisë do të ndikojnë në uljen e çmimit të tyre. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Tashë disa vite kurse im para për të bler banes. Kur kemi shikuar në fillim çmimi ka qenë 450 deri në 500 euro për metër katror në fushë Kosovë, tash është mbi 700 euro, kurse në Prishtinë mbi 1000 euro, thot shpresa. Me bashkëshortin dhe dy fëmijët, ajo jeton në një banesë me qira në fushë Kosovë, për të cilën paguan 250 euro në muaj. Thot se interesimi tyre për të bler banes ka nisur tashë 3 vjet, por se çmimet e tyre kanë shkuar duke u rritur.
E kërë një të bu, pare, paka shumë, ama nuk përmuj me më rritë për me pagu që të qmem, sash. Me kredit nuk më bojnë kredit.
Banesa, kasa të duash dhe ku të duash, por qmime është i papërbalueshëm për ne si familje katërantarëshe, thot shpresa për Radio Evropa e Lirë. Ajo punon në një dyqan rrobash në fushë Kosovë, ku paguhet 450 euro në muaj, ndërsa bashkëshorti saj punon po ashtu në sektorin privat, me një pagë më të vogël, me se shumë ti thotë se i dhimbsen paratë e qiras. Vështirësinë e sigurimin e një patundshmërie të tillë duket se kanë edhe qytetarët tjerë të Kosovës, paga mesatare të cilëve është rreth 520 euro në muaj. Këtë sugjerojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, por e pohojnë edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtimore. Indeksi i çmimeve të pronës banesori përpiluar nga ASK-ja tregon se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur 1628 banesa, krahasuar me 4967, sa janë shitur në krejt vitin 2022 dhe me 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keq është ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur vetëm 6 banesa. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerje të banesave. Sipas të dhënave të ASK-s, mesataria e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Këtë vit, përkatësisht në tremujorin e tretë, kostoja e ndërtimit ka rënë për 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e agjencisë. Por ndërtimtarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se shumë objekte banesore janë ndërtuar me material që ka pasur çmim më të shtrejtë dhe ato kanë mbetur pa ushitur. Vebi Zariqi, pronari kompanisë ndërtimore Standard, thotë se shitblerja banesave këtë vit ka rënë deri në 60%. Ngjashëm pohon rënje dhe Visar Maksutaj, bashkëpronari kompanisë ndërtimore, Cima Group, ndonë se nuk jep ndonje përqindje. Milot Mehmetin nga agjencia Patund Shmërive, thot se interesim dukshëm të zbejër kadën nga diaspora kosovare.
Kjo ka ra për 80% vjetë prandirë, i kemi pas 64 takime gashme për i diasporës, që kërë nërdë kanë bo blerin e banesave, të vjetë i kemi pas vesh 4.
Aktualisht, mesataria çmimit e banesave në Kosovë është rreth 1.000 euro për metër katror. Në vitin 2021, ajo ka qenë 800 euro. Çmime dalojnë varsisht nga lokacioni dhe qyteti ku ndodhet banesa. Ndër investitorët më të mdhej në Kosovë ndër vite kanë qenë qytetarët nga diaspora dhe atë në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për periudhën janar-shtator të këtij viti, nga mbi 612 milion euro investime të huaja sa janë bërë në Kosovë, rreth 370 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Megjithatë, aty nuk specifikohet nëse këto mjete janë investuar në banesa, shtëpi, lokale, toka apo të tjera. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thotë se nëse interesimi mërgjimtarëve për blerjet e banesave ka rënë, një gjë e tillë do ta ulë çmimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për qytetarët e Maqedonisë Veriut, integrimi në familjen evropiane mbetet opcioni vetëm për perspektivën e vendit, megjithse zbehet shpresa se ky proces mund të përmbyllet gjatë kësaj dekade, ashtu siç kanë premtuar autoritetet maqedonase. Kryeministri i Maqedonisë Veriut Dimitar Kovacevski, duke folur në një panel diskutimi, ka theksuar se procesi integrimeve evropiane duhet të përfundojë shpejt pasi nuk ka alternativë tjetër. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Jam lodhur nga pritja se një ditë do të jem qytetare Bashkimit Evropian, thot Emilia Naumovska nga Shkupi, juriste e diplomuar në të 50-tat.
Sekoj patje ne litreva poveqe.
Çdo herë na thua se duhet punoj më shumë. Tashmë 30 vite dëgjoj se po ecim drejt Bashkimit Evropian dhe se Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e shteteve të familjes evropiane. Por nga natyra jam optimiste dhe vetë besoja fuqishëm, por tash po humbas besimin. S'kam kohë për të pritur, ndërkohë që politikanët flasin për gjëra të njëjta, thot Emilia. Nga ana tjetër Blendi Hodaj, student, thot se për çdo ditë më shumë i zbehet shpresa se Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë Bashkimit Evropian, ashtu siç pretendojnë zyrtarët e vendit.
Si një ide, u mendoj që Maqedonia e Veriut është larg ndarësimit në Bashkimin Evropian për faktin që ka shumë ngjitje në reformat që duhet të kryej edhe në sistemin gjyqësor, por edhe në sistemet edhe në fusha të tjera që i parashihen sipas kriteriumeve të Kopenhagës. Kështu që nuk besoj që deri në vitin 2030, vetë kur është fiksuar që ndoshta Shqipëria bashkë me Maqedoninë e Veriut do të antarsohen në Bashkimin Evropian, nuk mendoj që është një vit real edhe i mundshëm që shteti ynë Maqedoninë e Veriut do të mund të arrijë të antarsohet deri në atë vit.
Nga ana tjetër, Filip Sokolovski, i cili ka diplomuar shkencat kompjuterike, thot se nuk planifikon të qëndrojë në Maqedoni, pasi ka humbur të gjitha shpresat se vendi ka kapacitet për të përmbushur kriteret që kërkohen nga Brukseli, si pjesë e detyrimeve për të integruar në familjen evropiane.
Nini planiram do stërëm në Maqedonia?
Sinqerisht nuk planifikoj të mbetem në vend. Pse do të thoni? Thjesht nuk arrij të bindem si institucionet tona kanë kapacitet, aq më pak vullnet që të luftojnë korrupsionin, investojnë në funksionalitetin e tyre në shërbim të qytetarëve. Dua të jetojnë në një shtet ku vlerat janë parsore dhe jo njohet, thot Filip Sokolovski. Përderisa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski të hanë në kuadër të panel diskutimit në temën zgjerimi gjeopolitik i Bashkimit Evropian, mundësi të reja, rreziqe të vjetra, ka theksuar se duhet të përfundoj shpejt procesi integrimeve, pasi nuk ka alternativë tjetër për Maqedoninë e Veriut. Kosovut.
Geopolitikiot moment e takov.
Momenti geopolitik është i tillë që Bashkimi Evropian përfundimisht ka kuptuar se nuk mund të ecë para nëse nuk zgjerohet. Kjo vlen për të gjithë organizmat dhe organizatat, pra nëse nuk rritet, atëherë stagnon. Ka theksuar kryeministri Kovacevski, ndërkohë që për stagnimin e procesit integrues për vendin ka fajsuar opozitën, përkatësisht bllokimin e ndryshimeve kushtetuese si kush për të filluar bisedimet për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Nga ana tjetër, ish-ministri e mbrojtjes Radmila Shekerinska vlerëson se Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë Maqedoninë e Veriut në raport, siç ka thënë, kërkesat e vazhdueshme të palës bullgare. 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut janë shprehur se Bullgaria do të vazhdojë të vendosë pengesa vendit tonë në procesin e integrimeve. Kur Maqedonia e Veriut negocion me fqinjin e saj, në anën tjetër nuk është vetëm Bullgaria, por është fuqia e saj politike, e cila buron nga antarësimi në Bashkimin Evropian dhe dëshira jonë për të bërë antare e BE-s. Kur Bashkimi Evropian tashmë ka dështuar të balancojë atë asimetri, duke eliminuar disi çështje dypalshe nga procesi, atëherë ne besojmë se Bashkimi Evropian duhet të ulet në tryezë dhe të ndihmojë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe produktive, ka theksuar Shekerinska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët e inteligjencës dhe politikanët izraelit po përballen me kritika pas zbulimit të një tuneli të madh disa qindra metra larg kufirit mes Gazës dhe Izraelit. Ushtria izraelite tha se ky ishte tuneli më i madh që kanë zbuluar deri më tani në Gazë dhe u zotuan se do ta shkatërrojnë atë. Mimoza Sadiku sjell hollësi.
Ushtria izraelite tha se ka zbuluar një tunel të madh në Gaz, afër atij që dikur ishte një pikalim shumë i frekuentuar për në Izrael, duke ngritur pyetje të reja lidhur me atë se si inteligjenca izraelite nuk detektoi përgatitjet e Hamasit, grupit palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, për sulmin vdekjeprurës të 7 tetorit. Hyrja tuneli gjendet vetëm disa qindra metra nga pikalimi i fortifikuar rënd i Erezit dhe afër një baze ushtarake izraelite. Ushtria tha se tuneli shtrihet për gjatë më shumë se 4 kilometra dhe lidhet me rrjetin e tuneleve që gjendën në mbar Gazën dhe është i gjerë mjaftueshëm që në të kalojnë edhe makina. Ushtria tha të dielën se tuneli kishte lehtësuar kalimin e makinave, luftëtarve të Hamasit dhe furnizimeve gjatë përgatitjeve për sulmin e 7-tetorit. Atë ditë luftëtarët e Hamasit përdorën raketa hedhës për të shkatruar një pjesë të murit afër pikalimit Erez dhe hyn në bazën ushtarake, duke vrarë të paktën 3 ushtarë dhe duke rëmbyer disa të tjerë, tha ushtria izraelite. Kjo ishte një prej disa vendeve përgjatë kufirit prej mure që luftëtarët e Hamasit me lehtësi kaluan mbrojtjen e Izraelit dhe hynë në territorin izraelit, ku vran afër 1200 persona dhe rëmbyen afër 220 të tjerë. Ky sulm i paprecedent ziti luftën shkatëruese që tashmë është në javën e 10 dhe ka marrë jetën e më shumë se 18.000 personave në rripin e Gazës të kontroluar nga Hamasi, sipas të dhënave të prezantuara nga zyrtarët shëndetësor palestinez. Zyrtarët e ushtrisë izraelite, të inteligjencës dhe politikanët po përballen me kritika të mëdha për shkak të dështimit që të detektojnë paraprakisht sulmin. Majori Nir Dinar, zëdhënës i ushtrisë, tha se shërbimet izraelite të sigurisë nuk ishin në dieni për tunelin para 7-tetorit, sepse mbrojtja kufitare e Izraelit ka detektuar tunele që kishin për synim hyrje në Izrael. Me sa e di, ky tunel nuk kalon nga Gaza në Izrael dhe përfundon 400 metra nga kufiri, që nuk kupton se indikatorët nuk do të tregonin se tuneli po ndërtohet, tha Dinar. Ai shtoi se vendodhja e hyrjes së tunelit në formë rrethore ndërtuar me çimento e që gjendet në një garazh kishte bërë që të mos shihen nga dronët izraelit dhe imazhet satelitore. Izraeli tha se në këtë tunel ka gjetur armë. Deri më tani, ky është tuneli më i madh në Gaz, tha admirali Daniel Hagari, zëdhënësi kryesor i ushtrisë, teksa bisedoi me gazetarët afër hyrjes së tunelit të zbuluar. Hagari tha se trupat kanë zbuluar të paktën dy tunele të tjera të përmasave të një qyteti, të cilat ende po i analizojnë për të mësuar madhësinë e tyre reale. Ushtria izraelite tha se planifikon që ta shkatroj tunelin që ka zbuluar dhe të vazhdoj të ndjek luftëtarët e Hamasit që fshihen në tunelet e tjera. Ne do t'i ndjekim ata dhe nëse do t'na duhet do të futemi në tunele, tha admirali Hagari.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.